Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møte lørdag formiddag under den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, med talere valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Musikken under dette møtet vil fremføres av tabernakelkoret på Temple Square. Medlemmer og funksjonærer i kirken har kommet fra alle deler av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere i kirken. Denne sendingen er en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt. President Henry B. Eyring, annenrådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til møte lørdag formiddag under den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det er storartet å samles sammen, og vi uttrykker vår kjærlighet og våre hilsninger til medlemmer og venner over hele verden som deltar på konferansemøtene. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt om at jeg leder dette møtet. Vi er takknemlige for de generalautoriteter og ledere på generalplan som vil være med oss under konferansen. Som dere er klar over, meddeler vi med sorg at sist mandag gikk søster Barbara Bowen Ballard bort, hustru til president M. Russell Ballard, fungerende president for de 12 apostlers korum. Søster Ballard har vært en styrkens og godhetens pilar gjennom hele livet, og har gitt enorm støtte til sin ektemann i hans oppdrag i mange år. Vi uttrykker vår oppriktige kjærlighet og kondolanse til familien Ballard, og til andre som vil savne hennes nærvær. Med henblikk på de mange naturkatastrofer som har berørt så mange rundt om i verden de siste månedene, gir vi vår dypt følte sympati til dem som er berørt av disse hendelsene, og uttrykker oppriktig takknemlighet til alle som hjelper til i disse fryktelige omstendighetene. Brannvesen, redningsarbeidere, frivillige og andre som er involvert under disse vanskelige omstendighetene. Vi gleder oss som kirke over å kunne være med på redningsarbeidet og ber om alle involvertes trygghet og fred i disse tragiske hendelsene. Musikken på dette møtet vil være ved tabernakelkoret på Temple Square under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Brian Mathias og Richard Elliott ved orgelet. Koret innledet dette møtet med «Led oss, o du store Jehova», og vil nå glede oss med «I denne skjønne morgenstund». Åpningsbønnen vil så bli holdt av eldste Craig A. Carden i The City, hvoretter koret vil synge «Hvis jeg lytter med mitt hjerte».
Heavenly Father.
Himmelske Fader.
Bowed heads and humbled hearts.
Med böjda huvuden och ödmjuka hjärtan så uttrycker vi vår kärlek och tackar dig för gåvan som vi fått från Jesus Kristus och hans försoning. Vi tackar dig för din profet, president Russell M. Nelson, och det första presidentskap på det 12 apostels korum. Och vi ber för dem att vi kan stötta dem som de leder kyrkans anliggender. Vi tackar dig för anledningen till att vara på generalkonferensen i Jesu Kristi kyrka och sista dagens helge. Och motta ditt ord och förstå din vilja för de helge dessa sista dagar. Vi ber att du må välsigna oss som ordene blir gitt oss, at vi kan forstå din vilje. At vi kan motta med glede dine ord og handle deretter. Vi ber om at mennesker og nasjonene i verden kan være velsignet til sine vanskeligheter. At ditt ord må kunne flyte fritt rundt omkring. Og at vi kan være tro mot de pakter som er inngått. At alle familier kan bli velsignet over hele jorden med Jesu Kristi evangelium og frelse. Alt dette ber vi om. Og for alle som skal delta på dette møtet. At alt kan bli gjort i henhold til din vilje. I det hellige navn, Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er nå det privilegium å få høre fra vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Han vil bli etterfulgt av eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum. Vi vil deretter få høre fra bror M. Joseph Brough, som virker som annenrådgiver i unge menns generalpresidentskap. Eldste Stephen R. R. Bangerter i The City vil så tale til oss. President Nelson.
My dear brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre, vi har sett frem til å samles med dere igjen til denne oktober-generalkonferansen i kirken. Hjertelig velkommen til hver og en av dere. Vi er dypt takknemlige for deres vedvarende bønner. Vi føler disses virkning. Takk. Vi er takknemlige for deres enorme innsats med å gjennomføre de råd som ble gitt på generalkonferansen for 6 måneder siden. Statspresidenter over hele verden har søkt den nødvendige inspirasjon for å omorganisere eldstenes korumer. Men i disse korumer, sammen med våre dedikerte hjelpeforeningssøstre, arbeider flittig for å yte omsorgstjeneste til våre brødre og søstre på en bedre, helligere måte. Vi er inspirert av deres godhet og ekstraordinære innsats for å bringe frelserens kjærlighet til deres familier, naboer og venner, og til å yte omsorgstjeneste til dem slik han ville ha gjort. Siden aprilkonferansen har søster Nelson og jeg møtt sammen med medlemmer på 4 kontinenter og på øyer i havet. Fra Jerusalem til Harare, fra Winnipeg til Bangkok, har vi opplevd deres store tro og styrken i deres vitnesbyrd. Vi er svært glade for det antall ungdommer som har blitt med i Herrens ungdomsbataljon for å hjelpe til med det adspredte Israels innsamling. Vi takker dere når dere fortsetter å følge mine innbydelser som ble gitt dere på den verdensomspennende andakten for ungdom, setter dere eksempelet som resten av oss kan følge. Og hvilken forskjell dere ungdommer utgjør. I de senere år har vi i kirkens presiderende råd arbeidet med et grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi bringe evangeliet i sin enkle renhet og ordinansene med sin evige virkning til alle Guds barn? Som siste dagers hellige har vi blitt vant til å tenke på kirken som noe som skjer i våre møtehus, støttet av det som skjer i hjemmet. Vi trenger en tilpasning av dette mønstret. Tiden er kommet for en hjemmesentrert kirke, støttet av det som finner sted i våre bygninger, i grener, menigheter og staver. Ettersom kirken fortsetter å vokse over hele verden, er det mange medlemmer som bor der vi ikke har noen møtehus, og kanskje ikke får det i overskuelig fremtid. Jeg husker en familie som på grunn av slike omstendigheter måtte ha møter i sitt hjem. Jeg spurte moren hvordan hun likte å gå i kirken i sitt eget hjem. Hun svarte, «Jeg liker det. Min mann bruker et bedre språk hjemme nå, siden han vet at han skal velsigne nattverden her hver søndag.» Kirkens langsiktige mål er å hjelpe alle medlemmer og øke sin tro på vår frelser Jesus Kristus og på hans forsoning, og hjelpe dem i deres inngåelse og overholdelse av sine pakter med Gud, og å styrke og besegle deres familie. I den verden som vi lever i, er dette ikke enkelt. Motstanderen øker sine angrep på troen og på oss og våre familier i akselererende fart. For å overleve åndelig trenger vi motstrategier og proaktive planer. Følgelig ønsker vi nå å innføre organisatoriske tilpasninger som vil styrke våre medlemmer og deres familier ytterligere. Over mange år har kirkens ledere arbeidet med et integrert pensum for å styrke familier og enkeltpersoner gjennom en hjemmesentrert og kirkestøttet plan for å lære læren, styrke tro og oppfordre til større personlig tilbedelse. Våre anstrengelser de siste årene for å helligholde sabbaten, for å gjøre den til en lyst og et personlig tegn til Gud om vår kjærlighet til ham, vil bli forsterket gjennom de tilpasningene vi nå vil introdusere. Denne formiddagen vil vi bekjentgjøre en ny fordeling og forbindelse mellom opplæring i evangeliet i hjemmet og i kirken. Vi er hver og en ansvarlig for vår individuelle åndelige vekst. Og skriften gjør det klart at foreldre har hovedansvaret for å undervise læren til sine barn. Det er kirkens ansvar å hjelpe hvert medlem i det guddommelige fastsatte mål om å øke hans eller hennes kunnskap om evangeliet. Eldste Quentin L. Cook vil jo forklare disse viktige tilpasningene. Alle medlemmene i rådet for det første presidentskap og de 12 apostlers korum er forenet i å støtte dette budskapet. Vi anerkjenner i takknemlighet Herrens inspirasjon, som har hatt innflytelse på utviklingen av planene og fremgangsmåtene som eldste Cook vil fremlegge. Mine kjære brødre og søstre, jeg vet at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke, som han leder ved profeti og åpenbaring til sine ydmyke tjenere. Det vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Som president Russell M. Nelson så vakkert og veltalende nettopp har sagt, har kirkens ledere over lengre tid arbeidet med en hjemmesentrert og kirkestøttet plan for å lære læren, styrke tro og oppfordre til større personlig tilbedelse. President Nelson bekjentgjorde deretter en ny tilpasning for å oppnå en ny balanse mellom opplæring i evangeliet, i hjemmet og i kirken. For å oppnå disse målene, beskrevet av og under ledelse av president Russell M. Nelson, og etterfulgt av bestemmelsen fra rådet for det første presidentskap og det 12 apostlers kvorum, vil søndagens møteplan bli endret på følgende måte, med oppstart i januar 2019. Søndagens møter i kirken vil bestå av et 60 minutters langt nadværsmøte hver søndag, med fokus på frelseren og nadværens ordinans og åndelige budskap. Etter å ha gått til klassene vil kirkens medlemmer delta i en 50 minutters klasse som vil veksle hver søndag. Søndagsskolen vil holdes første og tredje søndag. Prestedømskorumer, Hjelpeforeningen og unge kvinners møter vil holdes andre og fjerde søndag. Møter på femte søndag vil være under ledelse av biskopen. Primær vil bli holdt hver søndag under den samme 50-minuttersperioden og vil inkludere sangstund og klasser. Angående søndagens møteplan har kirkens øverste ledere i mange år vært oppmerksomme på at for mange av våre dyrebare medlemmer kan en 3-timers møteplan på søndager i kirken være vanskelig. Dette gjelder særlig foreldre med små barn, primærbarn, eldre medlemmer, nye konvertitter og andre. Men denne tilpasningen er så mye mer enn å bare korte inn på møteplanen i møtehuset på søndag. President Nelson har med takknemlighet anerkjent hvor mye som er blitt gjennomført som et resultat av deres trofasthet mot tidligere innbydelser.
Han og hele kirkens lederskap ønsker å bringe større glede i evangeliet til foreldre, barn, ungdom, enslige, de eldre, nye konvertitter og de personer som misjonærene underviser, gjennom en hjemmesentrert, kirkestøttet, balansert innsats. Formålene og velsignelsene tilknyttet denne tilpasningen og andre nylige endringer innbefatter følgende. Dypere omvendelse til vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus og styrke tro på dem. Styrke enkeltpersoner og familier gjennom hjemmesentrert, kirkestøttet pensum som bidrar til gledesfylt etterlevelse av evangeliet. Hedre sabbatsdagen med fokus på nadværens ordinans. Hjelpe alle våre himmelske Faders barn på begge sider av sløret gjennom misjonærarbeid og motta tempelets ordinanser og pakter og velsignelser. Denne søndagens møteplan gir mer tid til en hjemmeaften og til å studere evangeliet hjemme på søndag, eller til andre tider som enkeltpersoner og familier velger selv. En familiens aktivitetskveld kan holdes på mandag, eller til andre tider. Av denne grunn skulle ledere fortsette å holde mandag kveld fri for kirkemøter og kirkeaktiviteter. Den tid som brukes til hjemmeaften, studium av evangeliet og aktiviteter for enkeltpersoner og familier, kan imidlertid planlegges etter deres individuelle omstendigheter. Studium av evangeliet i hjemmet for familier og enkeltpersoner vil bli betydelig forsterket ved et samordnet pensum og en ny «Kom, følg med meg» ressurs for enkeltpersoner og familier som er koordinert med det som undervises i søndagsskolen og i primær. I januar vil Kirkens søndagsskole for ungdom og voksne og primærs klasse studere Det nye testamentet. Det nye hjemmestudiet «Kom, følg med meg» ressurs for enkeltpersoner og familier dekker også Det nye testamentet. Det er utformet for å hjelpe medlemmer å lære evangeliet i hjemmet. Der står det. Denne ressursen er ment for alle enkeltpersoner og familier i kirken. Den er laget for å hjelpe oss å bedre lære evangeliet enten på egen hånd eller sammen med vår familie. Oversiktene i denne nye ressursen er organisert som en ukentlig leseplan. Leksjonene i det nye «Kom, følg med meg» for primær som undervises i kirken vil følge den samme ukentlige leseplanen. Søndagsskoleklassene for ungdom og voksne på første og tredje søndag vil være koordinert slik at de vil underbygge den nye «Kom, følg med meg»-ressursen for hjemmet. Den andre og fjerde søndag vil voksne i prestedømme og hjelpeforeningen fortsette å studere læresetninger fra kirkens ledere med vektlegging på nyere tids budskap fra profeter i vår tid. Unge kvinner og unge menn i det aronske prestedømme vil studere emner i evangeliet på disse søndagene. Den nye ressursen for hjemmestudiet gir forslag til familiens skriftstudium og familiens hjemmeaften. Utkastene for hver uke gir nyttige studieforslag og forslag til aktiviteter for enkeltpersoner og familier. «Kom, følg med meg» ressurs for enkeltpersoner og familier har også mange illustrasjoner som vil bidra til å forsterke læringen for enkeltpersoner og familier, særlig for barn. Denne nye ressursen vil bli skaffet til hver husstand innen desember i år. President Nelson har, i sin første tale til kirkens medlemmer i januar, formant oss til å forberede oss til Jesu Kristi annen komme ved å gå på paktens sti. Forholdene i verden krever i større grad en dypere individuell omvendelse til å styrke tro på vår himmelske Fader og på Jesus Kristus og hans forsoning. Herren har forberedt oss linje på linje til den farefulle tiden vi nå står foran. I de senere år har Herren veiledet oss til å ta opp beslektede hovedsaker herunder hedre sabbatsdagen og nadværens hellige ordinans, som igjen har blitt understreket gjennom de tre siste årene. Under biskopens ledelse er styrkede eldstenes korumer og hjelpeforeninger fokusert på kirkens formål og hjelper medlemmer til å inngå og holde hellige pakter. Omsorgstjeneste på en bedre og helligere måte er innført med glede. Ved å begynne med målet i tankene er tempelpakter og tjeneste innen slektshistorie blitt en meningsfylt del av paktens sti.
Tilpasningene som er bekjentgjort i formiddag, er nok et eksempel på veiledning for vår tids utfordringer. Kirkens tradisjonelle pensum har lagt vekt på opplevelsen i kirken på søndag. Vi vet at når vi har bedre undervisning og mer åndelig forberedte klassemedlemmer, får vi en bedre opplevelse i kirken på søndag. Vi blir velsignet ved at ånden ofte blir sterkere og styrker omvendelse i en kirkesetting. Det nye hjemmesentrerte og kirkestøttede pensumet må i sterkere grad påvirke familiens religionsutøvelse og atferd, og den personlige religionsutøvelse og atferd. Vi vet at den åndelige påvirkning og den dype og varige omvendelsen kan oppnås i en hjemmesetting. For mange år siden fastslo en studie at for unge menn og unge kvinner ledsages oftest individuelt skriftstudium og bønn i hjemmet av Den hellige ånd. Vår hensikt er å balansere erfaringen i kirken og i hjemmet på en måte som vil føre til sterk økning av tro, åndelighet og dypere omvendelse til vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus. I den hjemmesentrerte kirkestøttede delen av denne tilpasningen er det fleksibilitet for hver enkelt person og familie til med bønnens hjelp å avgjøre hvordan og når det skal implementeres. For eksempel, selv om dette vil føre til store velsignelser for alle familier ut fra lokale behov, vil det være helt passende at unge enslige, enslige voksne, enslige foreldre, familier der bare noen er medlem, nye medlemmer og andre kan samles i grupper utenfor den vanlige søndagsgudstjenesten for å glede seg over sosial omgang i evangeliet og bli styrket ved å studere den hjemmesentrerte kirkestøttede ressursen sammen. Dette vil kunne oppnås uformelt av dem som ønsker det. I mange deler av verden velger noen å bli igjen i møtehuset etter de vanlige søndagsmøtene for å ha sosial omgang med hverandre. Det er ingenting i denne bekjentgjorte tilpasningen som på noen måte vil gripe inn i denne flotte og givende praksisen. For å hjelpe medlemmer til å forberede seg til sabbaten, sender noen menigheter allerede ut en informativ e-post, en tekstmelding eller et budskap på sosiale medier midt i uken. I lys av denne bekjentgjørelsen anbefaler vi sterkt denne slags kommunikasjon. Disse innbydelsene vil minne medlemmene på søndagens møteplan den uken, herunder emne for kommende klasseleksjon og støtte opp om samtaler om evangeliet i hjemmet. I tillegg vil søndagens møter for voksne og også gi informasjon for å koble sammen studiet i kirken og hjemmestudiet hver uke. Nådværsmøte og klasseperioden vil kreve bønnfylt overveielse for å sikre at åndelige prioriteringer går foran administrative oppgaver. For eksempel kan bekjentgjørelser i de fleste tilfeller gjøres i midtukens innbydelse eller i et trygt program. Mens nadværsmøtet skulle ha en åpnings- og en avslutningsbønn, er det bare nødvendig å holde en avslutningsbønn på det andre møtet. Som tidligere nevnt vil den nye søndagens møteplan ikke tre i kraft før i januar 2019. Det er flere grunner til dette. De to viktigste er for det første å få tid til å distribuere «Kom, følg med meg» ressurs for enkeltpersoner og familier, og for det annet å gi statspresidenter og biskoper tid til å sette opp møteplaner med den målsetning at flere menigheter kan ha møter tidligere på dagen. Når lederne har søkt inspirasjon, har veiledningen som har blitt mottatt de senere år vært å styrke nadværsmøtet, hedre sabbatsdagen, og oppfordre og hjelpe foreldre og enkeltpersoner til å gjøre hjemmet sitt til en kilde for åndelig styrke og økt tro. Et sted for lykke og glede. Hva betyr disse tilpasningene for medlemmer av Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige? Vi er sikre på at medlemmer vil bli velsignet på ekstraordinære måter. Søndagen kan være en dag for læring og undervisning i evangeliet i kirken og i hjemmet. Når enkeltpersoner og familier engasjerer seg i familieråd, slektshistorie, omsorgstjeneste, personlig tilbedelse og gledesfylt tid sammen med familien, vil sabbatsdagen i sannhet bli en lyst. En familie fra Brasil er medlemmer i en stav der den nye hjemmeressursen i «Kom, følg med meg» ble utprøvd. Faren Fernando, en hjemvendt misjonær, som med sin hustru Nancy er foreldre til fire barn, fortalte. Da programmet «Kom, følg med meg» ble introdusert i staven vår, var jeg så spent. Og jeg trodde at måten vi studerer skriftene på hjemme kommer til å forandre seg. Det skjedde faktisk i mitt hjem. Og som leder i kirken så jeg at det skjedde i andre hjem. Det hjalp oss til å virkelig drøfte skriftene i våre hjem. Min hustru og jeg fikk en dypere forståelse av det emnet som vi studerte. Det hjalp oss å øke vår kunnskap om evangeliet og styrke vår tro og vårt vitnesbyrd. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at jeg vet at jeg var inspirert av Herren, slik at det vedvarende og effektive studiet av skriftenes prinsipper og læresetninger kan gi sterkere tro, vitnesbyrd og lys til familier i en verden med stadig økende ondskap. Sitat slutt. I staver over hele verden der programmet ble utprøvd, var det en svært gunstig respons på den nye hjemmeressursen i «Kom, følg med meg». Mange fortalte at de gikk fra å lese i skriftene til faktisk å studere dem. Det var også vanlig at de følte at opplevelsen var trosfremmende og hadde en vidunderlig innflytelse på menigheten. Målet med disse tilpasningene er å oppnå en dyp og varig omvendelse hos voksne og hos den oppvoksende generasjon. Den første siden i ressursen for enkeltpersoner og familie påpeker. Målet med all undervisning og læring i evangeliet er å styrke vår omvendelse og hjelpe oss til å bli mer slik som Jesus Kristus er. Dette betyr at vi har tillit til at Kristus endrer vårt hjerte. Dette oppnås ved å strekke seg ut over klasserommet og inn i den enkeltes hjerte og hjem. Det kreves vedvarende daglig innsats for å forstå og etterleve evangeliet. Sann omvendelse krever den hellige ånds innflytelse. Det viktigste målet og den største velsignelsen ved dyp og varig omvendelse er å verdig motta paktene og ordinansene på paktens sti. Vi stoler på at dere rådfører dere med hverandre og søker inspirasjon for implementeringen av disse tilpasningene. Ikke ser forbi målet eller prøver å diktere hva enkeltpersoner i familien skal gjøre. Ytterligere informasjon vil bli gitt i videre kommunikasjon, inkludert et brev fra det første presidentskap med vedlegg. Jeg vitner for dere om at under drøftingene til rådet for det første presidentskap og de 12 apostles quorum i tempelet, og etter at vår kjære profet søkte Herrens åpenbaring for å iverksette disse tilpasningene, ble en mektig bekreftelse mottatt av alle. Russell M. Nelson er vår levende president og profet. Bekjentgjørelsene her i dag vil føre til store velsignelser for dem som med entusiasme tar imot tilpasningene og søker den hellige åndens veiledning. Vi vil komme nærmere vår himmelske Fader og vår Herre og frelser Jesus Kristus, som jeg er et sikkert vitne om. I Jesu Kristi navn. Amen.
I 1981 dro min far, to gode venner og jeg på en opplevelsestur i Alaska. Vi skulle lande på en avsidesliggende innsjø og klatre opp til vakkert høyland. For å lette oppakningen vi måtte bære selv, pakket vi forsyningene våre i bokser, dekket dem med skumplast, festet store fargeremser til dem og kastet dem ut av flyvinduet ved vårt tilsiktede bestemmelsessted. Vi lette og lette etter at vi kom frem, men til vår skuffelse kunne vi ikke finne noen av voksne. Til slutt fant vi en. Den inneholdt en liten gasskomfyr, en presenning, litt godteri og noen pakker med kjøttdeigposeretter, men ingen kjøttdeig. Vi hadde ingen måte å kommunisere med omverdenen på, og vår avtalte tid vi skulle hentes var en uke senere. Jeg lærte to verdifulle lekser fra denne hendelsen. Den første, kast ikke maten din ut vinduet. Den andre, noen ganger må vi gjennomgå vanskeligheter. Vår første reaksjon på vanskeligheter er ofte, hvorfor meg? Å spørre hvorfor vil imidlertid aldri ta bort vanskeligheten. Herren fordrer at vi overvinner utfordringer, og han har antydet at alle ting skal gi oss erfaring og være til vårt gode. Noen ganger ber Herren oss gjøre noe vanskelig, og noen ganger Er våre utfordringer et resultat av vår egen eller andres bruk av handlefrihet? Nefi erfarte begge disse situasjonene. Da Lehi ba sine sønner om å vende tilbake for å hente platene fra Laban, sa han, «Dine brødre knurrer, og sier at det er vanskelig det jeg har forlangt av dem. Men se, jeg har ikke forlangt det av dem, men det er en befaling fra Herren.» Ved en annen anledning brukte Nefis brødre sin handlefrihet til å begrense hans. De la hånd på meg, for se, de var overmåte vrede, og de bandt meg med tau og forsøkte å ta mitt liv. Joseph Smith konfronterte noe vanskelig i Liberty Jail. Uten noe lettelse i sikte og i fortvilelse ropte Joseph ut, «Å Gud, hvor er du?» Utvilsomt har noen av oss følt som Joseph gjorde. Alle gjennomgår vanskeligheter. En av våre kjære dør, en skilsmisse, et villfarent barn, sykdom, troens prøvelser, å miste jobben eller hvilken som helst annen vanskelighet. Det forandret meg for alltid å høre ordene fra Else Neil A. Maxwell i De tolv skorum da han talte midt i sin kamp med leukemi. Han sa, «Jeg mediterte dypt da disse 13 lærerike og betryggende ordene kom til mitt sinn. Jeg har gitt deg blodkreft slik at du kan undervise mitt folk med ekthet.» Han fortsatte å uttrykke hvordan erfaringen hadde velsignet ham med perspektiv og evighetens store realitet. Slike glimt av evigheten kan hjelpe oss å fortsette reisen 100 meter videre, noe som kan være veldig vanskelig. For å hjelpe oss å reise og seire over våre vanskelige stunder med slike glimt av evigheten, ønsker jeg å komme med to forslag. Vi må gjennomgå vanskeligheter først ved å tilgi andre. Deretter må hengi oss til vår himmelske Fader. Å tilgi dem som kan ha forårsaket vår vanskelighet og forsone oss selv med Guds vilje kan være vanskelig. Det gjør mest vondt når vanskelighetene er forårsaket av et familiemedlem, en nær venn eller oss selv. Som ung biskop lærte jeg om tilgivelse da min statspresident Bruce M. Cook fortalte følgende historie. Han forklarte, «På slutten av 1970-tallet startet noen medarbeidere og jeg et firma. Selv om vi ikke gjorde noe ulovlig, førte jeg noen dårlige beslutninger sammen med økonomisk utfordrende tider til vårt nederlag. Noen investorer saksøkte oss for å få dekket sine tap. Advokaten deres viste seg å være rådgiveren i min families biskopsråd. Det var veldig vanskelig å oppholde mannen som tilsynelatende prøvde å ødelegge meg. Jeg utviklet et virkelig fiendskap mot ham og betraktet han som min fiende. Etter 5 år med juridiske dragkamper mistet vi alt vi eide, deriblant vårt hjem. I 2002 fikk min hustru og jeg vite av at statspresidentskapet de virket i som rådgiver skulle reorganiseres. Mens vi var på et kort ferie før jeg skulle bli avløst, spurte hun meg hvem jeg ville velge som mine rådgivere hvis jeg ble kalt som den nye statspresidenten. Jeg ønsket ikke å snakke om det, men hun ga seg ikke. Til slutt kom ett navn til mitt sinn. Hun nevnte så navnet på advokaten som vi betraktet som å ha vært i sentrum av våre vanskeligheter 20 år tidligere. Mens hun snakket, bekreftet ånden at han skulle være den andre rådgiveren. Kunne jeg tilgi mannen? Da Else David E. Sørensen ga meg kallet å tjene som statspresident, ga meg 1 time til å velge rådgivere. Gjennom tårer nevnte jeg at Herren allerede hadde åpenbart det for meg. Da jeg sa navnet på mannen jeg hadde betraktet som en fiende, forsvant sinnet, fiendskapet og hatet jeg hadde nærhet. I det øyeblikket lærte jeg om freden som kommer ved tilgivelse gjennom Kristi forsoning. Med andre ord tilga statspresidenten min ham oppriktig, slik som i Nefi i fordums tid. Jeg kjente president Cook og hans rådgiver som 2 rettferdige pressumsledere som hadde kjærlighet for hverandre. Jeg bestemte meg for å være som dem. Flere år tidligere, under våre uheldige omstendigheter i Alaska, lærte jeg fort at å skylde på andre for våre omstendigheter, piloten som kastet ut maten i svinnende lys, ikke var en løsning. Men da vi opplevde fysisk utmattelse, matmangel, sykdom og å sove på bakken under en stor storm med bare en presenning over oss, lærte jeg imidlertid at ingenting er umulig for Gud. Dere unge, Gud krever vanskelige ting av dere. En 14 år gammel ung kvinne tilhørte et basketballlag. Hun drømte om å spille basketball på videregående skole, slik som storesøsteren. Så fikk hun vite at foreldrene hadde blitt kalt til å presidere over en misjon i Guatemala. Ved ankomst oppdaget hun at et par av fagene hennes ville være på spansk, et språk hun ikke snakket enda. Det var ikke et eneste sportslag for jenter på skolen. Hun bodde i 14. etasje i en bygning med streng sikkerhet. Og på toppen av det hele kunne hun ikke gå ut alene av sikkerhetshensyn. Foreldrene hennes lyttet mens hun gråt seg I søvn hver kveld I flere måneder. Dette gjorde dem svært lei seg. De bestemte seg til slutt at de ville sende henne hjem til bestemoren for å gå på videregående skole. Da min hustru gikk inn I vår datters rom for å fortelle henne om vår beslutning, så hun datteren vår knele I bunn med mormons bok åpen på sengen. Ånden visket til min kone. Dette vil gå bra med henne, og min hustru gikk stille ut av rommet. Vi hørte henne aldri gråte seg I søvn igjen. Med besluttsomhet og Herrens hjelp taklet hun disse tre årene på tappert vis. På slutten av vår misjon spurte jeg datteren min om hun ville reise på heltidsmisjon. Svaret hennes var, «Nei, far, jeg allerede tjent. Det var greit for meg.» Men seks måneder senere vekket ånden meg om natten med tanken, «Jeg kalt din datter til å tjene på misjon.» Mitt svar var, «Himmelske fader, hun har gitt så mye.» Jeg ble raskt rettet av ånden, og jeg forstod at hennes misjonærtjeneste var pågredd av Herren. Kort tid etter inviterte jeg datteren min til lunsj. Fra den andre siden av bordet sa jeg, «Gansy, vet du hvorfor vi her?» Hun svarte, «Ja, far. Du vet at jeg må reise på misjon. Jeg har ikke lyst til å dra, men jeg skal gjøre det.» Fordi hun ga sin vilje til sin himmelske fader, tjente hun ham av hele sitt hjerte, av all makt, sinn og styrke. Hun har lært sin far hvordan man gjør vanskelige ting. I present Nelsons verdensomspennende andakt for ungdom, ba han ungdommen om å gjøre noen vanskelige ting. President Nelson sa, «Det femte jeg ønsker å be deg om å gjøre å skille deg ut, være annerledes enn verden. Herren trenger at du ser ut som, høres ut som, oppfører deg som og kler deg som en sann Jesu Kristi disippel. Det kan være vanskelig. Likevel så vet jeg at du kan klare det med glede. Husk at mennesket til for å kunne ha glede. Selv med alt det Lehi opplevde, fant han likevel glede. Husker dere da Alma var nedtygget av sorg på grunn av Ammonias folk? Engelen sa til ham, «Velsignet du, Alma. Derfor løft ditt hode og fryd deg, for du har vært trofast I å holde Guds befalinger.» Alma lærte en stor sannhet. «Vi kan alltid fryde oss når vi holder budene.» Husk at under krigen og utfordringene som var på kaptein Moronis tid, hadde det aldri vært noe lykkeligere tid blant Nefis folk. Vi kan og burde finne glede når vi står overfor vanskeligheter. Frelseren gjennomgikk vanskeligheter. Verden skal akte ham for intet. Derfor pisker de ham, og han tåler det. Og de slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det. På grunn av sin kjærlige vennlighet og sin langmodighet mot menneskenes barn. På grunn av den kjærlige omtanke led Jesus Kristus forsoningen. Som en følge av dette sier han til hver og en av oss. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. På grunn av Kristus kan vi også overvinne verden. Når vi står overfor vanskeligheter på Herrens måte, kan vi løfte vårt hode og glede oss. Ved denne hellige anledning til å vitne for verden, kunngjør jeg at vår frelse lever og leder sin kirke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Som foreldre I Sion har vi en hellig plikt til å vekke I våre barn et sterkt ønske om og engasjement for gleden, lyset, og sannhetene I Jesu Kristi evangelium. Mens vi oppdrar våre barn, etablerer vi tradisjoner I hjemmet, og vi danner mønstre for kommunikasjon og adferd I våre familieforhold. Når vi gjør dette, skulle tradisjonene vi etablerer innprente sterke, urokkelige karaktertrekk av godhet I våre barn, som vil gi dem styrke til å takle livets utfordringer. I mange år har vår familie gledet seg over den årlige tradisjonen med friluftsliv høyt oppe på Uintah-fjellene I nordøstlige Utah. Vi reiser 32 kilometer på en steinete grusvei for å komme frem til en vakker grønn dal med ruvende fjellvegger, og hvor det renner en elv gjennom, fylt med kaldt, klart vann. Hvert år håper vi å bekrefte verdien av evangeliets lære og handlemåter I våre barn og barnebarns hjerter. Derfor ber Susan og jeg, hver av våre seks sønner og deres familier, å forberede et kort budskap om et emne de føler et viktig element I grunnvollen til et Kristus-sentrert hjem. Så samles vi til en familieandakt på et avsidesliggende sted, og hver av dem presenterer sitt budskap. I år skrev våre barnebarn budskapet sitt på stener, og så, en etter en, gravde de dem ned ved siden av hverandre, som en representasjon av den sikre grunnvoll et lykkelig liv kan bygges på. Vevet inn i alle de seks budskapene var den urokkelige, evige sannhet om at Jesus Kristus er hjørnesteinen i grunnvollen. Med Jesajas ord, derfor sier Herren, Herren, se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Jesus Kristus er den dyrebare hjørnesteinen i Sions grunnvoll. Det var han som åpenbarte til profeten Josef Smith, derfor bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort. Leksjoner som undervises gjennom tradisjoner vi etablerer i vårt hjem, er, selv om de kan virke små og enkle, stadig viktigere i dagens verden. Hva er de små og enkle ting som, når de etableres, vil utgjøre et stort verk i våre barns liv? President Russell M. Nelson talte nylig til en stor forsamling i Toronto i Canada, og påminnet foreldre på gripende vis om det hellige ansvar vi har for å undervise våre barn. Blant de viktige ansvarsoppgaver som ble nevnt, la president Nelson vekt på pliktene foreldre har for å lære våre barn og forstå hvorfor vi tar del av nadverden, betydningen av å bli født i pakten, og viktigheten av å forberede seg til å motta en patriarkalsk velsignelse. Og han oppfordret foreldre til å lede familien i å lese skriftene sammen. Ved disse innsatsene oppfordrer vår kjære profet oss til å gjøre hjemmet til et hellig sted for tro. I Mormons bok skriver Enos om den dype takknemlighet han følte for sin fars eksempel, som underviste ham i sitt språk og også i Herrens tukt og formaning. Full av følelser utbrøt Enos, og velsignet være min Guds navn for det. Jeg verdsetter de små og enkle tradisjoner vi har etablert i vårt hjem i løpet av de 35 årene av vårt ekteskap. Mange av våre tradisjoner er små, men meningsfylte, for eksempel. De kveldene jeg var borte fra hjemmet, visste jeg alltid at vår eldste sønn til stede ville ta på seg, uten å bli bedt om det, ansvaret for å lede familien i skriftstudium og familiebønn. En annen tradisjon. Vi drar aldri hjemmefra, eller avslutter en telefonsamtale uten å si «Jeg er glad i deg». Vårt liv har blitt velsignet når vi regelmessig har avsatt tid til å nyte personlige intervjuer med hver av våre sønner. Under et intervju spurte jeg vår sønn om han ønsker å forberede seg til å reise på misjon. Etter å ha drøftet litt sammen, var det et øyeblikk med tankefull stillhet. Så lente han seg fremover og sa gjennomtenkt, «Pappa, husker du da jeg var liten og vi begynte å ha fars intervjuer?» Jeg sa ja. Vel, sa han, jeg lovet deg da at jeg ville reise på misjon, og du lovet meg at du og mor ville reise på misjon når dere ble gamle. Så var det en pause til. Har dere noe problem som vil hindre dere å reise på misjon, for kanskje jeg kan hjelpe? Faste, sunne familietradisjoner som omfatter bønn, skriftstudium, familiens hjemmeaften og tilstedeværelse på kirkens møter kan, selv om det virker små og enkle, skape en kultur av kjærlighet, respekt, enhet og sikkerhet. I den ånd som følger disse innsatsene, blir våre barn beskyttet fra den ondes brennende piler, som er en så stor del av dagens verdslige kultur. Vi blir minnet på Helamans vise råd til sin sønn. Husk at det er på vår forløsers klippe som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelvinden. Ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere. Til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere er bygget på er en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan det ikke falle. For noen år siden, mens jeg virket som en ung biskop, spurte en eldre mann om han kunne få snakke med meg. Han beskrev hvordan han forlot kirken og sine foreldres rettferdige tradisjoner da han var i sin ungdom. Han ga en detaljert beskrivelse av sorgen han følte i sitt liv, mens han fåfengt søkte etter varig glede, blant den flyktige gleden som verden har å tilby. Nå, på sine eldre dager, opplevde han den milde, noen ganger nagende, viskende følelsen av Guds ånd, veilede ham tilbake til leksjonene, handlemåtene, følelsene og den åndelige tryggheten fra sin barndom. Han uttrykte takknemlighet for sine foreldres tradisjoner, og med ord fra vår tid ga han gjenklang til Enos' erklæring. Velsignet være min Guds navn for det. Min erfaring er at denne kjære manns vending tilbake til evangeliet er karakteristisk for mange, og som gjentas ofte blant Guds barn som blir borte en tid, men som kommer tilbake til sin ungdoms læresetninger og handlemåter. I disse øyeblikkene er vi vitne til visdommen til forfatteren av ordspråket som formaner foreldre: «Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Alle foreldre står overfor øyeblikk med frustrasjon og varierende nivåer av besluttsomhet og styrke når de oppdrar barn. Når foreldre utøver tro ved å undervise barna åpent og kjærlig, og gjør alt de kan for å hjelpe dem langs veien, vil de imidlertid motta større håp om at frøene som blir sådd vil slå rot i deres barns hjerte og sinn. Moses forsto godt det fundamentale behovet for konstant undervisning. Han ga følgende råd: «Og du skal innprente disse ord i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.» Vi kneler ned ved siden av våre barn under familiebønn. Vi har omsorg for dem i våre anstrengelser for å holde meningsfylt skriftstudium som familie. Vi har tålmodig, kjærlig omsorg for dem når vi deltar sammen på familiens hjemmeaften. Og vi engstes for dem på våre knær midt i våre personlige bønner til himmelen. Og som vi lengter etter at frøene vi sår skal slå rot i deres hjerte og sinn. Jeg tror det er mindre viktig å være urolig for at barna faktisk forstår det midt i vår undervisning, som når vi strever med å lese skriftene eller å ha familiens hjemmeaften, eller delta i GUF og på andre møter i kirken. Det er mindre viktig at de i de øyeblikkene forstår viktigheten av de aktivitetene, og heller viktigere at vi som foreldre utøver tro nok til å følge Herrens råd til å flittig og etterleve, undervise, formane og etablere forventninger som er inspirert av Jesu Kristi evangelium. Det er en anstrengelse drevet av vår tro. Vår tro på at en dag vil frøene vi har sådd i ungdommen slå rot og begynne å spire og vokse. De tingene vi snakker om, de tingene vi forkynner og underviser om, avgjør de tingene som vil skje blant oss. Når vi etablerer gode tradisjoner som underviser Kristi lære, bærer Den hellige ånd vitnesbyrd om sannheten av vårt budskap og nærer evangeliets frø som er plantet dypt i våre barns hjerter på grunn av våre anstrengelser langs veien. Det vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Forsamlingen stemmer nå i med koret og synger «Høyt opp på fjellets topp». Etter sangen får vi høre fra eldste Ronald A. Rasband og eldste David A. Bednar I de 12 apostlers korum.
This is the 188th semi-annual Dette
den 188. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
I add my witness to the messages of President Nelson and Elder Cook.
I budskap president Russell M. Nelson og eldste Cook nettopp ga oss om harmoni og enhet. Det I rådet for det første presidentskapet og det 12 apostlers korum. Jeg vet at disse åpenbarte bekjentgjørelser Herrens sinn og vilje, som vil velsigne og styrke enkeltpersoner, familier og Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, I generasjoner fremover. For en del år siden stilte en av våre unge, gifte døtre og hennes mann et spørsmål til søster Raspan og meg selv. Et spørsmål av meget stor betydning for deres liv. Det fremdeles trygt og klokt å bringe barn inn I den tilsynelatende ugudelige og skremmende verden vi lever I? Nå var dette et viktig spørsmål for en mor og far å overveie med sine kjære gifte barn. Vi kunne høre frykten I deres stemmer og føle frykten I deres hjerter. Vår svar til dem var et bestemt ja, det mer enn ok. Da vi delte grunnleggende læresetninger I evangeliet og våre egne dyptfølte inntrykk og livserfaringer. Frykt ikke noe nytt. Jesu disipler på Galileasjøen fryktet kastevinden og bølgene I nattens mørke. Vi som hans disipler I dag opplever også frykt. Våre enslige voksne frykter å forplikte seg, som for eksempel I ekteskap. Unge gifte som våre barn kan frykte å bringe barn inn I en stadig mer ugudelig verden. Misjonærer frykter mange ting, spesielt å ta kontakt med fremmede.
Enker er redde for å fortsette videre alene. Tenåringer er redde for å ikke bli akseptert. Små skolebarn er redde for første skoledag. Universitetsstudenter frykter en prøve de skal få tilbake. Vi er redde for å mislykkes og bli avvist. For skuffelse og for det ukjente. Vi frykter orkaner, jordskjelv og branner som herjer landet og vårt liv. Vi er redde for å ikke bli valgt og motsatt. Vi er redde for å bli valgt. Vi er redde for å ikke være gode nok. Vi er redde for at Herren ikke har noen velsignelser for oss. Vi frykter forandring, og vår frykt kan eskalere til vi blir skrekkslagne. Har jeg fått med meg sånn omtrent alle? Fra fordums tid har frykt begrenset perspektivet til Guds barn. Jeg har alltid vært glad i beretningen om Elisa i 2. kongebok. Kongen i Syria hadde sendt en stor hær som kom dit om natten og omringet byen. Hensikten var å ta profeten Elisa til fange og drepe ham. Vi leser, da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Det var frykten som talte. Elisa svarte, «Frykt ikke! De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Men han stoppet ikke der. Elisa ba og sa, «Herre, åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner med ild rundt omkring Elisa. Vi har kanskje eller kanskje ikke vogner av ild sendt for å ta bort vår frykt eller nedkjempe våre demoner. Men lærdommen er klar. Herren er med oss, oppmerksom på oss og velsigner oss slik bare han kan. Bønn kan nedkalle styrke og åpenbaring om at vi må fokusere våre tanker på Jesus Kristus og hans sonoffer. Herren visste at vi noen ganger ville føle frykt. Jeg har vært der, og det har dere også. Derfor er skriftene fulle av Herrens råd. Vær derfor ved godt mot, og frykt ikke. Se hen til meg i enhver tanke. Tvil ikke, frykt ikke. Frykt ikke, lille Jord. Jeg elsker ømheten i lille Jord. I denne kirken er vi kanskje få i antall slik verden regner innflytelse. Men når vi åpner våre åndelige øyne, ser vi at de som er med oss er flere enn de som er med dem. Vår kjærlige hyrde Jesus Kristus fortsetter så. La jord og helvete forene seg mot dere, for hvis dere er bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd. Hvordan jages frykten bort? For den unge gutten, han sto ved siden av Elisa, en Guds profet. Vi har det samme løfte. Når vi lytter til president Russell M. Nelson, når vi gir akt på hans råd, står vi sammen med en Guds profet. Husk profeten Joseph Smiths ord. Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle, at han lever. Jesus Kristus lever. Vår kjærlighet til ham og hans evangelium jager bort frykt. Vårt ønske om å alltid ha hans ånd med oss vil skyve vekk frykt til fordel for et mer evig perspektiv på vårt jordeliv. President Nelson har advart oss. I tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten den hellige ånds veiledende, rettledende, trøstende og konstante innflytelse. Herren sa om de plager som ville dekke landet og forherde manges hjerter. Men mine disipler skal stå på hellige steder og skal ikke rokkes. Og så dette guddommelige råd. Vær ikke bekymret, for når alt dette skjer, da kan dere vite at løftene som er gitt dere, skal gå i oppfyllelse. Stå på hellige steder. Vær ikke bekymret, og løfter vil bli oppfylt. La oss se på hver av disse når det gjelder vår frykt. Først, stå på hellige steder. Når vi står på hellige steder, våre rettferdige hjem, våre innviede møtehus, de innviede templene, føler vi Herrens ånd med oss. Vi finner svar på spørsmål som bekymrer oss, eller fred til ganske enkelt å legge dem til side. Det er ånden i virksomhet. Disse hellige steder i Guds rike på jorden kaller på vår ærbødighet, vår respekt for andre, vårt beste i å etterleve evangeliet, og vårt håp om å legge til side vår frykt og søke etter Jesu Kristi helbredende kraft gjennom hans forsoning. Det er ikke rom for frykt på disse Guds hellige steder eller i hans barns hjerter. Hvordan det? På grunn av kjærlighet. Gud elsker oss alltid, og vi elsker ham. Vår kjærlighet til Gud motvirker all frykt, og hans kjærlighet råder på hellige steder. Tenk på det. Når vi nøler i vår forpliktelse overfor Herren, når vi forviller oss fra hans sti som leder til evig liv, når vi stiller spørsmål ved eller tviler på vår betydning i hans guddommelige plan, når vi tillater at frykt åpner døren til alle dens ledsagere, motløshet, sinne, frustrasjon, skuffelse, da forlater ånden oss, og vi er uten Herren. Hvis du vet hvordan det er, vet du at det ikke er et godt sted å være. På en annen side, når vi står på hellige steder, kan vi føle Guds kjærlighet, og fullkommen kjærlighet jager bort all frykt. Det neste løftet er, vær ikke bekymret. Uansett hvor mye ugudelighet og kaos som fyller jorden, blir vi lovet ved vår daglige trofasthet i Jesus Kristus, Guds fred, som overgår all forstand. Og når Kristus kommer i all kraft og herlighet, vil ondskap, opprør og urett opphøre. For lenge siden profeterte apostelen Paulus om vår tid og sa til unge Timoteus, «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Husk at de som er med oss på begge sider av sløret, de som elsker Herren av hele sitt hjerte, og av all makt, sinn og styrke, er flere enn de som er med dem. Dersom vi aktivt stoler på Herren og hans veier, hvis vi er engasjert i hans verk, vil vi ikke frykte verdens trender eller bli bekymret av dem. Jeg bønnfaller deg om å legge til side verdslige påvirkning og press og søke åndelighet i ditt daglige liv. Elsk det Herren elsker, som omfatter hans bud, hans hellige hus, våre hellige pakter med ham, nadværen hver sabbatsdag, vår kommunikasjon gjennom bønn, og du vil ikke bli bekymret. Det siste punktet. Stol på Herren og hans løfter. Jeg vet at alle hans løfter vil bli oppfylt. Jeg vet det like sikkert som jeg står foran dere i dette hellige møtet. For Herren har åpenbart, for de som er kloke og har mottatt sannheten, og har antatt den hellige ånd som sin veileder, og ikke er blitt ført vill, sannelig sier jeg dere, de skal ikke bli hugget ned og kastet i ilden, men skal utholde dagen. Dette er grunnen til at vi ikke skulle bekymre oss for dagens uro, av dem som er i den store og rommelige bygningen, av dem som latterliggjør ærlig og hengiven tjeneste for Herren, Jesus Kristus. Optimisme, mot, til og med nestekjærlighet, kommer fra et hjerte som ikke er nedtynget av problemer eller uro. President Nelson, som ser optimistisk på fremtiden, har minnet oss på. Hvis vi skal ha noe håp om å kunne sortere myldre av røster og menneskers filosofier som angriper sannheten, må vi lære å motta åpenbaring. For å motta personlig åpenbaring må vi prioritere og etterleve evangeliet og oppmuntre til trofasthet og åndelighet i andre så vel som i oss selv. Spencer W. Kimball var en av profetene i min ungdom. I de siste årene etter mitt kall som apostel har jeg funnet fred i hans første budskap ved generalkonferansen i oktober 1943. Han var overveldet av kallet, og jeg vet hvordan det føles. Eldste Kimball sa, «Jeg tenkte og ba meget, og fastet og ba. Motstridende tanker strømmet gjennom mitt sinn. Det virket som om røster sa, «Du kan ikke gjøre det arbeidet. Du er ikke verdig. Du har ikke evnen til det.» Og til slutt kom alltid den seirende tanken, «Du må gjøre arbeidet. Du blir tildelt. Du må sette deg i stand til det. Bli verdig og kvalifisert.» Og kampen raste videre. Jeg henter mot fra dette rene og oppriktige vitnesbyrdet til apostelen som skulle bli denne mektige kirkens 12. president. Han forsto at han måtte legge bak seg sin frykt for å gjøre arbeidet du blir tildelt, og at han måtte stole på Herren for å få styrke til å gjøre seg selv i stand til det, bli verdig og kvalifisert. Det kan også vi. Kampene vil rase videre, men vi vil møte dem med Herrens ånd. Vi vil ikke være bekymret, for når vi står sammen med Herren og for hans prinsipper og hans evige plan, står vi på hellig grunn. Hva nå med den datteren og svigersønnen som stilte det oppriktige og søkende engstelige spørsmålet for mange år siden? De vurderte med alvor vår samtale den kvelden. De ba og fastet og kom til sine egne slutninger. Lykkeligvis og gledeligvis for dem og oss besteforeldre har de nå blitt velsignet med 7 vakre barn på sin vei fremover i tro og kjærlighet. Fatt mot, brødre og søstre. Ja, vi lever i vanskelige tider. Når vi forblir på paktens sti, trenger vi ikke frykte. Jeg velsigner dere med at når dere gjør dette, vil dere ikke forferdes av tiden dere lever i, eller de vanskeligheter dere møter. Jeg velsigner dere til å velge å stå på hellige steder og være urokkelige. Jeg velsigner dere til å tro på Jesu Kristi løfter, at han lever. Han våker over oss, har omsorg for oss og står sammen med oss. I vår Herre og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen.
Et tau
er et viktig redskap som vi alle kjenner til. Tau lages av tråder fra stoff, planter, metall eller andre materialer som individuelt blir tvunnet eller flettet sammen. Interessant nok kan helt alminnelige stoffer bli vevd sammen og bli eksepsjonelt sterkt. Hensiktsmessig kobling og sammenføyning av helt alminnelige materialer kan således skape et eksepsjonelt redskap. Akkurat slik et tau får sin styrke fra mange sammenflettede individuelle tråder, gir Jesu Kristi evangelium det største perspektivet av sannhet og tilbyr de rikeste velsignelsene når vi følger Paulus formaning om å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham. Det som er viktig er at denne avgjørende innsamlingen av sannhet er grunnfestet og har fokus på Herren Jesus Kristus, fordi han er veien og sannheten og livet. Jeg ber om at den hellige ånd vil opplyse hver av oss når vi overveier hvordan prinsippet om å samle alt til ett i Kristus gjelder i praksis angående det å lære og etterleve hans gjengitte evangelium i vårt daglige liv. Vi lever i en bemerkelsesverdig og i en åpenbaringens tid i Jesu Kristi gjenopprettede kirke. De historiske tilpasningene som ble bekjentgjort i dag har kun én overordnet hensikt, å styrke troen på vår himmelske Fader og hans plan, og på hans sønn Jesus Kristus og hans forsoning. Søndagens møteplan ble ikke ganske enkelt forkortet. Vi har i stedet for fått flere muligheter og økt ansvar som enkeltpersoner og familier til å bruke vår tid til å forbedre sabbaten som en lyst både hjemme og i kirken. I april ble ikke prestedømskormenes organisasjonsstruktur bare endret, men fokus og styrke ble gitt til en høyere og helligere måte å tjene våre brødre og søstre på. Slik som de flettede trådene i et tau skaper et kraftfullt og varig redskap, er alle disse beslektede handlingene en del av en samlet innsats i å bedre tilpasse fokuset, ressursene og arbeidet i Frelserens gjenopprettede kirke og dens grunnleggende misjon, og hjelpe Gud i hans arbeid i å tilveibringe frelse og opphøyelse til sine barn. Vær så snill, ikke å fokusere hovedsakelig på logistikkaspektene av det som har blitt bekjentgjort. Vi kan ikke tillate at detaljer i prosessen overskygger de overordnede åndelige årsakene til at disse endringene nå blir gjort. Vårt ønske er at tro på Faderens plan og Frelserens forløsende misjon kan tilta på jorden, og at Guds evige pakt kan bli opprettet. Våre eneste mål er å tilrettelegge vedvarende omvendelse til Herren, til å elske mer fullstendig og tjene våre brødre og søstre mer effektivt. Av og til som medlemmer av kirken segmenterer, separerer og anvender vi evangeliet i vårt liv ved å lage lange sjekklister med individuelle emner og studere og oppgaver å utføre. Men en slik tilnærming kan begrense vår forståelse og visjon. Vi må være forsiktige, fordi fariseisk fokus på sjekklister kan avlede oss fra å komme nærmere Herren. Hensikten og renselsen, lykken og gleden, og den vedvarende omvendelsen og beskyttelsen som kommer av å gi seg hen til Gud og få hans bilde i vårt ansikt, kan ikke oppnås bare ved å utføre og huke av alle de åndelige gjøremålene vi skulle gjøre. I stedet kommer Frelserens evangeliums kraft til å forvandle og velsigne oss av å skjelne og anvende sammenhengen mellom dets lære, prinsipper og handlemåter. Det er kun når vi samler alt til ett i Kristus, med urokkelig fokus på ham, at evangeliets sannheter i synergi gjør oss i stand til å bli det Gud ønsker at vi skal bli, og holde tappert ut til enden. Jesu Kristi evangelium er et praktfullt bildevev av sannhet, føyd sammen og vevd sammen. Når vi lærer og kobler sammen evangeliets åpenbarte sannheter, blir vi velsignet ved å motta verdifullt perspektiv og økt åndelig kapasitet gjennom øyne som kan se Herrens påvirkning i vårt liv, og ører som kan høre hans røst. Og prinsippet om å samle alt til ett i Kristus kan hjelpe oss i å forandre den tradisjonelle sjekklisten til en forenet, integrert og fullstendig helhet. La meg gi både et doktrinært eksempel og et kirkeeksempel på hva jeg foreslår. Eksempel nummer én. Den fjerde trosartikkel er en av de beste illustrasjonene på å samle alt til ett i Kristus. Vi tror at evangeliets første prinsipper og ordinanser er, for det første, tro på Herren Jesus Kristus, for det annet, omvendelse, for det tredje, dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, for det fjerde, håndspåleggelse for den hellige ånds gave. Sann tro er fokusert på Herren Jesus Kristus, på ham som den guddommelige og enbårne sønn av Faderen, og på ham og den forløsende misjon han fullførte. For han har oppfylt de krav loven stiller, og han gjør krav på alle som har tro på ham, og de som har tro på ham vil holde fast ved alt som er godt. Derfor taler han menneskenes barns sak, og han bor i himmelen i all evighet. Å utøve tro på Kristus er å stole på og sette vår lit til ham som vår frelser, på hans navn og i hans løfter. Den første og naturlige konsekvensen av å stole på frelseren er å omvende seg og vende seg fra alt ondt. Når vi utøver tro på Herren, vil vi naturligvis vende oss til, komme til å være avhengig av ham. Således er omvendelse å stole på og sette sin lit til frelseren, at han vil gjøre for oss det vi ikke kan gjøre for oss selv. Hver av oss må stole fullt og fast på hans fortjeneste, han som er mektig til å frelse. For det er bare ved den hellige Messias fortjeneste, varmhjertighet og nåde, at vi kan bli nye skapninger i Kristus, og til slutt vende tilbake til å bo i Guds nærhet. Ordinansen dåp ved nedsenkning, og nedsenkning til syndens forlatelse, krever at vi stoler på ham, setter vår lit til ham og følger ham. Nefi erklærte: «Jeg vet, hvis dere følger sønnen av hele deres hjerte, ikke viser falskhet og hykleri for Gud, men med ærlig hensikt omvender dere fra deres synder og vitner for Faderen at dere er villige til å påta dere Kristi navn ved dåp. Ja, ved å følge deres Herre og frelser ned i vannet, i overensstemmelse med hans ord. Se, da skal dere motta den hellige ånd. Ja, da kommer dåpen med ild og den hellige ånd. Ordinansen og håndspåleggelse for den hellige ånds gave krever at vi stoler på ham, setter vår lit til ham, følger ham, og strever fremover i ham og med den hellige ånds veiledning. Som Nefi sa, og nå, av dette vet jeg at med mindre et menneske holder ut til enden, og følger det eksempel som den levende Guds sønn har vist, kan han ikke bli frelst. Den fjerde trosartikkelen identifiserer ikke bare de fundamentale prinsippene og ordinansene i det gjengitte evangelium. I stedet samler disse inspirerte trosuttalelsene alt til ett i Kristus. Å stole på ham, sette vår lit til ham, følge ham, og streve fremover med ham, til og med i ham. Eksempel nummer to. Nå ønsker jeg å beskrive hvordan alle kirkens programmer og initiativer er samlet til ett i Kristus. Mange ytterligere illustrasjoner kunne blitt presentert. Jeg vil kun bruke noen få utvalgte. I 1978 introduserte president Spencer W. Kimball kirkens medlemmer om å bygge opp og styrke Sion over hele verden. Han rådet de hellige til å bli i sine hjemland og etablere sterke staver ved å samle Guds familie og undervise dem Herrens veier. Videre antydet han at flere templer ville bli bygget, og han lovte velsignelser til de hellige hvor de enn bodde i verden. Ettersom antall staver økte, ble det et sterkere behov for at medlemmers hjem kunne bli steder der familiemedlemmer elsket å være, der de kunne berike sine liv og finne gjensidig kjærlighet, støtte, takknemlighet og oppmuntring. Derfor, i 1980, ble søndagsmøtene slått sammen til en 3 timers møteplan for å legge fornyet vekt på personlig og familiens ansvar for å lære, etterleve og undervise evangeliet. Denne vektleggingen av familie og hjemme ble bekreftet i familien, en erklæring til verden, introdusert av president Gordon B. Hinckley i 1995. I april 1998 bekjentgjorde president Hinckley oppføringen av mange flere mindre templer for å bringe de hellige ordinanser som hører til Herrens hus nærmere siste dagers hellige enkeltpersoner og familier over hele verden. Disse forbedrede mulighetene for åndelig vekst og utvikling ble gjennomført ved tilhørende økning i timelig selvhjulpenhet gjennom innføringen av det vedvarende utdannelsesfond i 2001. Under sin ledelse formante president Thomas S. Monson gang på gang de hellige å komme til unnsetning og la vekt på omsorg for de fattige og trengende som en av kirkens guddommelig forordnede ansvarsoppgaver, som en fortsettelse av vektleggingen på timelig forberedelse, ble initiativet for selvhjulpenhet implementert i 2012. I løpet av de siste årene har essensielle prinsipper om å gjøre sabbatsdagen til en lyst i hjemmet og i kirken blitt understreket og forsterket, og derved forberedt oss for bekjentgjørelsen av søndagsmøtenes møteplan på denne generalkonferansen. Og for 6 måneder siden ble det melkesedekske prestedømmes kormer styrket og mer på linje med hjelpeorganisasjonene for å utføre en høyere og helligere tilnærming til tjeneste. Jeg tror at rekkefølgen og tidspunktet for disse handlingene over mange tiår kan hjelpe oss å se et enhetlig og altomfattende arbeid, og ikke bare en rekke uavhengige og adskilte tiltak. Gud har åpenbart et mønster for åndelig fremgang for enkeltpersoner og familier gjennom ordinanser, undervisning, programmer og aktiviteter, hvor hjemmet står sentralt og kirken er en støttespiller. Kirkens organisasjoner og programmer er ment å være til velsignelse for enkeltpersoner og familier, og er ikke mål i seg selv. Jeg ber om at vi kan gjenkjenne Herrens arbeid som et stort, verdensomspennende arbeid, hvor i enda større grad hjemmet står sentralt, og kirken er en støttespiller. Jeg vet og vitner om at Herren åpenbarer og fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike. Jeg begynte mitt budskap ved å belyse styrken som dannes av individuelle tråder av materiale som tvinnes eller flettes sammen til et tau. På en lignende måte lover jeg at utvidet perspektiv, hensikt og kraft vil bli tydeligere i vår opplæring og etterlevelse av det gjengitte evangelium når vi strever etter å samle alt til ett i Kristus. Alle muligheter og velsignelser av evig konsekvens kommer fra, er mulige og har mening på grunn av, og utholder alt gjennom Herren Jesus Kristus. Alma vitnet og sa, «Det finnes ikke noen annen vei eller noe annet middel hvor vi mennesker kan bli frelst, enn i og gjennom Kristus. Se, han er verdens liv og lys.» Jeg erklærer med glede mitt vitnesbyrd om guddommeligheten og eksistensen til vår evige Fader og hans elskede Sønn, Jesus Kristus. I vår frelser finner vi glede, og i ham finner vi bekreftelse på fred i denne verden og evig liv i den kommende verden. Dette vitner jeg om i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vi takker alle som har talt til oss, og uttrykker takknemlighet for den vakre musikken som er fremført denne formiddagen. Koret vil nå synge «Jeg vil følge Guds plan». Siste taler på dette møtet er president Dallin H. Oaks, første rådgiver i det første presidentskapet. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Kom, Hellige». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Adelson de Paula Pareja i The City.
Nyere åpenbaring definerer sannhet som kunnskap om ting som de er, og som de var, og som de skal bli. Dette er en fullkommen definisjon av frelsesplan og familien, en erklæring til verden. Vi lever i en tid med svært omfattende og utbredt informasjon. Men ikke all denne informasjonen er sann. Vi må være forsiktige når vi søker sannheten og velger kilder til dette søket. Vi skulle ikke regne en fremtredende stilling eller myndighet i verden som en sikker kilde til sannhet. Vi skulle være forsiktige med å stole på informasjon eller råd fra underholdningsstjerner, fremtredende idrettsutøvere eller anonyme internettkilder. Ekspertise innen ett felt skulle ikke regnes som ekspertise på sannhet innen andre emner. Vi skulle også være forsiktige med hensyn til motivasjonen til den som gir informasjon. Det er derfor skriftene advarer oss mot prestelist. Hvis kilden er anonym eller ukjent, kan også informasjonen være tvilsom. Våre personlige beslutninger bør baseres på informasjon fra kilder som er kvalifiserte innen emne og uten egoistiske motiver. Når vi søker sannheten om religion, skulle vi benytte åndelige metoder som egner seg til dette søket. Bønn, Den hellige ånds vitnesbyrd og studium av skriftene og det profeter i vår tid har sagt. Jeg blir alltid lei meg når jeg hører noen fortelle at de har mistet sin åndelige tro på grunn av verdslige læresetninger. De som en gang hadde et åndelig perspektiv kan lide av selvforskyldt åndelig blindhet. President Henry B. Eyring har sagt, deres problem ligger ikke i det de tror de ser. Det ligger i det de ikke kan se. Vitenskapens metoder fører oss til det vi kaller vitenskapelig sannhet. Men vitenskapelig sannhet er ikke hele livet. De som lærer ved studium og også ved tro, begrenser sin forståelse av sannheten til det de kan bekrefte med vitenskapelige midler. Dette setter kunstige grenser for deres streven etter sannheten. President James E. Faust sa, citat, «De som er døpt setter sin evige sjel på spill ved uforsiktig å bare benytte den verdslige kilde til lærdom. Vi tror at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har Kristi evangeliums fylde. Dette evangelium er kjernen i sannhet og evig opplysning.» Sitat slutt. Vi finner sann og varig glede ved å bli kjent med og handle ifølge sannheten om hvem vi er, meningen med jordelivet, og hvor vi går hen når vi dør. Disse sannhetene kan ikke læres ved vitenskapelige eller verdslige metoder. Jeg vil nå tale om gjengitte evangeliesannheter, som er grunnleggende for Jesu Kristi kirke av siste dagers helliges lære. Vennligst overvei disse sannhetene nøye. De forklarer mye om vår lære og praksis, kanskje også noen ting som ennå ikke forstås. Det finnes en Gud, og han er den kjærlige far til alle som har levd eller kommer til å leve. Kjønn er evig. Før vi ble født på jorden, levde vi alle som mannlige og kvinnelige ånder i Guds nærhet. Vi har nettopp hørt tabernakelkoret synge «Jeg vil følge Guds plan». Dette er plan Gud opprettet, slik at alle hans barn kunne utvikle seg i all evighet. Denne planen er avgjørende for oss alle. Ifølge denne planen skapte Gud denne jorden som et sted hvor hans elskede åndebarn kunne bli født inn i jordelivet for å motta et fysisk legeme og få anledning til evig fremgang ved å gjøre gode valg. For å være meningsfylte måtte jordiske valg stå mellom motstridende gode og onde krefter. Det måtte være en motsetning, og derfor fikk motstanderen, som ble kastet ut på grunn av opprør, lov til å friste Guds barn til å handle i strid med Guds plan. Hensikten med Guds plan var å gi hans barn muligheten til å velge evig liv. Dette kunne bare oppnås ved erfaring i jordelivet og, etter døden, ved etterjordisk vekst i åndeverdenen. I løpet av jordelivet ville vi alle bli tilsmusset av synd når vi ga etter for motstanderens fristelser, og vi ville omsider dø. Vi godtok disse utfordringene i tillit til planens forsikring om at Gud, vår Fader, ville sørge for en frelser, sin enbårne sønn, som ville redde oss ved en universell oppstandelse til et liv i legeme etter døden. Frelseren ville også sørge for en forsoning for å betale prisen for at alle kunne bli renset fra synd på de betingelser han foreskrev. Disse betingelsene omfatter tro på Kristus, omvendelse, dåp, den hellige ånds gave og andre ordinanser utført ved prestedømsmyndighet. Guds store plan for lykke gir oss fullkommen balanse mellom evig rettferdighet og den barmhjertighet vi kan motta på grunn av Jesu Kristi forsoning. Den gjør det også mulig for oss å bli endret til nye skapninger i Kristus. En kjærlig Gud henvender seg til hver enkelt av oss. Vi vet at ved hans kjærlighet og på grunn av hans enbårne sønns forsoning kan hele menneskeheten bli frelst ved å adlyde hans evangeliums lover og ordinanser. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er med rette kjent som en familiesentrert kirke. Men det som ikke er så kjent, er at vårt familiefokus dreier seg om mer enn jordiske relasjoner. Evige familieforhold er også avgjørende i vår teologi. Familien er forordnet av Gud. Ifølge vår kjærlige skapers store plan er hans gjenoppredede kirkes oppgave å hjelpe Guds barn å oppnå den guddommelige velsignelsen opphøyelse i det celestiale riket, som bare kan oppnås gjennom et evig ekteskap mellom en mann og en kvinne. Vi bekrefter Herrens læresetninger om at kjønn er en grunnleggende del av enkelmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og hensikt, og at ekteskap mellom mann og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Sist, men ikke minst, Guds kjærlighet er så stor at han med unntak av de få som bevisst blir fortapelsens sønner, har sørget for en fremtid i herlighet for alle sine barn. Alle hans barn innbefatter alle som er døde. Vi utfører stedfortredende ordinanser for dem i våre templer. Hensikten med Jesu Kristi kirke er å gjøre hans barn kvalifisert til den høyeste herlighetsgrad, som er opphøyelse eller evig liv. For dem som ikke ønsker eller er kvalifisert, har kvalifisert seg til dette, har Gud sørget for andre om en lavere herlighetsriker. Enhver som forstår disse evige sannhetene, kan forstå hvorfor vi medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, tenker slik vi gjør, og gjør slik vi gjør. Nå vil jeg nevne noen anvendelser av disse evige sannhetene, som bare kan forstås i lys av Guds plan. For det første, respekterer vi personlig handlefrihet. De fleste kjenner til den gjenopprettede kirkes store innsats for å fremme religionsfrihet i USA og over hele verden. Dette arbeidet fremmer ikke bare våre egne interesser, men har, ifølge hans plan, til hensikt å hjelpe alle Guds barn å glede seg over frihet til å velge. For det annet er vi et misjonærfolk. Vi blir noen ganger spurt hvorfor vi sender misjonærer til så mange nasjoner, også blant kristne befolkningsgrupper. Vi får det samme spørsmålet om hvorfor vi gir mange millioner dollar i humanitær hjelp til personer som ikke er medlem av kirken, og hvorfor vi ikke knytter denne hjelpen til vårt misjonærarbeid. Vi gjør dette fordi vi verdsetter alle mennesker som Guds barn, våre brødre og søstre. Og vi ønsker å dele vår åndelige og timelige overflod med alle. For det tredje er livet hellig for oss. Vår forpliktelse overfor Guds plan krever at vi motsetter oss abort og aktiv dødshjelp. For det fjerde er noen urolig på grunn av vår kirkes standpunkter til ekteskap og barn. Vår kunnskap om Guds åpenbarte frelsesplan krever at vi motsetter oss mye av vår tids sosiale og juridiske påtrykk for å trekke oss bort fra det tradisjonelle ekteskap og gjøre endringer som forvirrer eller endrer kjønn eller utjevner forskjellen mellom menn og kvinner. Vi vet at forholdet mellom menn og kvinner, deres identitet og funksjoner er avgjørende for å gjennomføre Guds store plan. For det femte har vi også et særegent perspektiv på barn. Vi ser på fødsel og omsorg for barn som en del av Guds plan, og en gledefylt og hellig plikt for dem som har fått evnen til å delta i den. Etter vår oppfatning er våre barn og våre etterkommere de største skatter på jorden og i himmelen. Derfor må vi undervise og kjempe for prinsipper og handlemåter som sørger for de beste forhold for barns, alle barns utvikling og lykke. Sist, men ikke minst, vi barn av en himmelsk fader som har lært oss at mannlighet og kvinnelighet, ekteskap mellom en mann og en kvinne og det å føde og oppdra barn, alt sammen avgjørende for hans store plan for lykke. Våre standpunkter til disse grunnprinsippene fører ofte til motstand mot kirken. Vi anser det som uunngåelig. Motstand en del av planen, og Satans mest iherdige motstand rettes mot det som viktigst for Guds plan. Han forsøker å ødelegge Guds verk. Hans viktigste metoder å trekke frelseren og hans guddommelige myndighet i tvil, og viske ut virkningen av Jesu Kristi forsoning, og fraråde omvendelse, og forfalske åpenbaring, og å bestride personlig ansvar. Han ønsker også å forvirre kjønn, forvrenge ekteskapet, og motvirke ønsket om å få barn, spesielt hos foreldre som vil oppdra barn i sannheten. Herrens arbeid går fremover til tross for den organiserte og konstante motstanden som møter oss når vi prøver å etterleve Jesu Kristi kirke av siste dagers helliges læresetninger. Til dem som vakler under denne motstanden vil jeg gi følgende forslag. Husk prinsippet om omvendelse som muliggjøres ved kraften i Jesu Kristi forsoning. Elder Neil A. Maxwell oppfordret oss til ikke å være blant dem som heller vil forsøke å forandre kirken enn å forandre seg selv. Elder Jeffrey R. Holland har gitt følgende oppfordring. Hold fast på det dere allerede vet, og så sterkt til ytterligere kunnskap kommer. I denne kirken vil det vi vet alltid overgå det vi ikke vet. Utøv tro på Herren Jesus Kristus, som evangeliets første prinsipp. Sist, men ikke minst, søk hjelp. Våre ledere i kirken glad i dere og søker åndelig veiledning for å hjelpe dere. Vi har mange ressurser, slik som dem dere vil finne ved hjelp av lds.org og andre ressurser for studium av evangeliet i hjemmet. Nå har vi også omsorgsbrødre og søstre som kalt til å yte kjærlig hjelp. Vår kjærlige himmelske Fader ønsker at hans barn skulle ha den gleden som hensikten med vår skapelse. Denne gledesfylte fremtiden evig liv, som vi kan oppnå ved å streve fremover på det vår profet, president Russell M. Nelson, ofte kaller paktens sti. Her det han sa i sitt første budskap som kirkens president. Sitat, hold deg på paktens sti. Din forpliktelse til å følge frelseren ved å inngå pakter med ham, og deretter holde disse paktene, vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privilegium som tilgjengelig for menn, kvinner og barn overalt. Sitat slutt. Jeg vitner høytidelig om at det jeg har sagt sant, og det blir mulig på grunn av Jesu Kristi læresetninger og forsoning, som gjør det hele mulig ifølge Gud. Vår evige Faders store plan. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Heavenly Father.
Himmelske Fader. Vi takker deg, Fader, for den veiledning at du har sendt din sønn, Herren Jesus Kristus, for å forløse oss og for å frelse oss. Vi er så takknemlige for levende profeter, for president Nelson, og vi takker deg for de mange åpenbaringer, Fader, som du har sendt, og vil fortsette å sende til dine profeter. Vi ber om at dine velsignelser vil være med president Nelson, og vi ber også om at dine velsignelser vil hvile på oss, slik at vi kan følge den veiledning, de råd, den undervisning vi har mottatt fra levende profeter med nøyaktig lydighet. O Fader, vil du velsigne oss med en stadig at den hellige ånd stadig kan være vår ledsager, det ber vi om. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Dette var en overføring av den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Talerne var valgt blant kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan. Musikken ble fremført av tabernakelkoret på Temple Square. Denne sendingen var en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt.